Această ultimă cântare parcă a spus totul. Parcă nici nu mai știi ce să mai spui despre martiri, despre Ștefan. Studiul de duminica seara este la Faptele Apostolilor, capitolul 7. S-a vorbit în ultimele dăți despre cuvântarea lui Ștefan, despre acea pledoarie a lui, acea prezentare a lui Ștefan a înaintașilor lui, a oamenilor care au trăit în slujba lui Dumnezeu, a oamenilor care s-au pus și s-au dedicat lui Dumnezeu. Și s-a vorbit despre oarecum încercarea lui Ștefan de a le spune că toate prorociile și tot ce era scris în Vechiul Testament spunea despre Domnul Iisus și despre venirea Domnului Iisus pe acest pământ și că Domnul Iisus este Hristosul cel viu. Aș vrea să vorbesc puțin în seara asta despre acel moment din viața lui Ștefan, martirajul lui și întotdeauna pe mine m-au mișcat când citeam biografiile martirilor de demult sau când ascultam mărturii ale oamenilor care au trecut pe acest drum. M-au mișcat, m-au însuflețit, parcă m-au prins și pe mine și mi-au dat așa un suflu să merg mai departe și țin și eu cum pot în sus lumina Evangheliei. Da, este ușor pentru noi să vorbim despre martiri, noi care stăm aici într-o țară în care este liniște și nu gustăm din acest asemenea momente. Este ușor, dar cred că ne face bine și poate părinții noștri, bunicii noștri au prins așa o mică fărâmă din prigoana care a fost în țara noastră, dar noi suntem așa binecuvântați în sensul ăsta că suntem într-o țară unde este liniște și pace. Aș vrea să citesc câteva versete de la capitolul 7, ultimele, de la versetul 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatele acestea. Și după aceste vorbe a adormit. Nu vreau să spun prea multe despre ura care s-a revărsat asupra lui. O ură, stai și te gândești, parcă irațională, depășea orice orice stare de ură, parcă n-aș vrea să vorbesc despre asta, l-au târât afară din cetate, în semn că sângele lui Ștefan, dacă se scurgea în cetate, întina cetatea, o pângărea, o... și ura cu care își apărau ei între ghilimele spun adevărul lor. Ori adevărul niciodată nu se apără cu pietre. Niciodată adevărul nu se apără cu moarte, cu ură, cu... Ștefan, plin de Duhul Sfânt, plin de credință, plin de înțelepciune, de putere, când Biblia te caracterizează așa, înseamnă că ești un om cu totul vrednic să porți numele de creștin. Ștefan, primul martir. Primul martir dintre milioanele de martiri care s-au perindat pe acest pământ, care au trăit de-a lungul celor 2000 de ani. Ștefan, care a prins o lumină, a prins un foc, o flacără, care nu s-a mai stins niciodată și arde și astăzi, însuflețit de Duhul Sfânt și de jertfa Domnului Iisus. Ștefan și-a dus până la capăt credința și n-a stat nici o clipă să se îndoiască de credința lui. Îl vedem pe Ștefan care a încercat și a reușit să calce pe urmele Domnului Iisus și să-i fie tot mai asemenea. Până și ultima rugăciune a lui a fost ca a Domnului Iisus. Ce putere are dragostea lui Dumnezeu și dragostea și puterea transformatoare când face dintr-un om precum Saul, care era foarte diferit de Ștefan la acea oră. Ce diferență mare între Saul și Ștefan. Și după aia, nu cu mult timp, după aceea, începe și Saul să semene cu Domnul Iisus, să aibă aceeași viață ca lui Ștefan. Ștefan avea ochii îndreptați, pironiți spre cer. Nu poți în același timp să ai ochii și în sus și în jos. Scrie în versetul... în versetul 55. Și l-a văzut pe Domnul Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mă gândesc câte onoare a avut Ștefan când Domnul Iisus a stat în picioare ca și când e părtaș cu suferințele lui. Ca și când simte cu el. Domnul Iisus, care știa cel mai bine ce este suferința. Domnul Iisus n-a stat nepăsător de durerile și de situația prin care a trecut Ștefan. Domnul Iisus stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu ca și când îl primește cu cinste în cer. Îi cinstește jertfa lui Ștefan. E mare onoare pentru Ștefan să-l vadă pe Domnul Iisus stând în picioare, implicându-se În momentele acelea grele, Domnul Iisus întotdeauna s-a implicat în viața credinciosului și în viața martirului care a trecut prin momente foarte, foarte grele. Cum am spus mai devreme, biografiile unor oameni m-au atins. Aș vrea în câteva minute să trec așa puțin. Am citit în ultimele zile din unele cărți despre unii martiri care au sfârșit oarecum asemenea cu Ștefan. Este greu de ales pe cine aș putea să spun, pe cine aș putea să prezint. Au fost milioane de-a lungul timpului. Tânăr fiind, am citit prima mea carte despre martiri lumii peste veacuri. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Și de atunci am mai citit de câteva ori. Sunt și alte cărți despre acest subiect. Aș vrea să vorbesc în câteva cuvinte despre John Huss. Un om care, așa, Dumnezeu a lucrat prin el. Într-o perioadă în care se spune că în perioada Evului Mediu a fost pentru creștinism cea mai întunecată perioadă. Și Dumnezeu și atunci a ridicat oameni care să țină credința și să ducă această lumină și acest foc al credinței să-l ducă mai departe. Când bătea vântul prigoanei, împrăștia focul credinței. Și John Huss s-a născut în... am făcut aici niște notițe, așa doar de... În 1363. Într-o familie simplă, într-o familie... nu erau învățați la țară. Copil fiind, a rămas orfan de tată. A crescut doar cu mama lui, care era o femeie credincioasă, simplă și credincioasă. Vreau să trec repede prin viața lui. Școala primară a făcut-o în satul lui, în comuna lui. Fiind un copil inteligent și a plecat spre învățătură, a fost primit la universitate în Praga. Fără bani, era sărac. Dar așa a fost acceptat. Se spune că în drum spre oraș, spre Praga, mama lui l-a însoțit și mi-a plăcut foarte mult, m-a mișcat. Înainte să intre în oraș, mama lui a îngenunchiat și a cerut ca Dumnezeu orfanilor să îi poarte de grijă. Și Dumnezeu i-a purtat de grijă și l-a ajutat. Terminând facultatea cu bine, a rămas profesor de filozofie în cadrul universității. În 1401 a fost decanul facultății. 2 ani mai târziu ajungea rectorul universității din Praga. Între timp, focul lui cel mare era să spună Evanghelia și să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu pe limba poporului. Pentru că pe atunci, în puține locuri, chiar dacă Biblia era tradusă și în alte limbi, slujbele religioase și Bibliile nu erau prezentate poporului în limba cunoscută de ei. Focul era să prezinte Evanghelia și să spună oamenilor pe limba lor, pe înțelesul lor. Fiind capelan la biserica Bethlehem din Praga, a început această lucrare și a început o trezire cum Praga n-a mai cunoscut-o până atunci. Și se adunau mii și zeci de mii de oameni să-l asculte, cu sete, să-l asculte pe John Huss. Da, presiunile au fost mari. Pentru că înainte era Papa Grigore al VII-lea, dacă țin bine minte, când a dat un edict ca în toată regiunea Boemiei să nu se mai vorbească în biserici în limba cehă. A continuat lucrarea lui cu foarte multă dăruire și a făcut mari treziri. Mergând puțin mai departe, a fost chemat la Roma să fie condamnat. Era altcineva la Roma, papa Grigore al VIII-lea murise, venise Alexandru al III-lea, un alt papă foarte însetat pentru prigoană. John Huss nu s-a prezentat și a fost condamnat în lipsa lui și toată Praga a fost declarată anatemă. Era foarte complicat pentru un oraș atunci să se declare așa ceva. Era cumplit. Regulile erau atât de crunte, dar presiunea a fost foarte mare și John Huss a trebuit să plece din Praga. S-a retras la țară, dar lucrarea lui a continuat. Și scrierile lui sunt și inspirație și în ziua de astăzi. Se spune că poeți creștini, contemporani, care poate acum nu mai sunt, dar au fost contemporani cu noi, s-au inspirat din scrierile John Huss. Și am continuat să predice, nu avea biserică, dar se spune că se adunau zeci de mii de oameni pe câmpuri și pe dealuri. Și John Huss le predica Evanghelia. Da, printr-o așa conjunctură ajunge la Elveția, la un sinod, unul dintre cei mai mari sinoduri care s-a ținut atunci, și sub protecția regelui Boemiei atunci, la ora aceea, care i-a promis protecție și i-a dat și în scris că nu-i se va întâmpla nimic, ca să se duce la acest sinod. Și regele își retrage cuvintele și atunci el ajunge la închisoare. Ajunge la închisoare, este condamnat și dus în piața centrală, undeva în Elveția, într-o localitate, și pus pe râg și ars. Și face cam aceeași rugăciune ca Ștefan. Doamne, primește Duhul meu, căci Tu m-ai răscumpărat. Sunt foarte mulți. Mi-am mai notat aici câțiva. Mi-aduc aminte acum de... citise mai de mult de Savonarola. Trecem puțin în Italia. Cam în aceeași perioadă, câțiva ani mai târziu, Savonarola, tot așa, născut într-o familie de oameni simpli, al VII-lea fiind, a fost întotdeauna plecat spre rugăciune și spre biserică. Se spune despre el că, de tânăr fiind, petrecea ore în șir în natură, rugându-se. Ajunge călugăr la o mănăstire, mai departe ajunge preotul unei mari catedrale din Florența. Rugăciunile lui din tinerețe au fost ascultate. Se ruga și se spune că plângea ore în șir pentru poporul lui și își dorea ca Dumnezeu să lucreze prin el pentru o trezire. În perioada aceea, în Florența, era mare decădere și era stricăciune mare. Se spune că în biserici Biblia a fost dată la o parte total. Preoții care predicau atunci erau citeau din poezii, texte filozofice, ba mai mult se spune că ziceau și povești indecente în biserică. Deci stricăciunea era maximă atunci în Florența. Prima predică a lui Savonarola în Florența a fost în fața unor oameni, 24 la număr. nu s-a descurajat și a mers mai departe și a tot spus și a tot spus. Și nu după mult timp au început să se mulțească oamenii și să vadă în Savonarola un om al lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu prin el a dat multe roade. Încet, încet se strângeau și ajungeau la mii de oameni. Și după ce a luat loc această trezire în Florența, se spune că toate barurile au fost închise mult timp. Oamenii veneau la biserică cu câteva ore înainte să prinde un loc. Și nu prindeau și toate străzile din jurul catedralei se spune că erau pline de oameni. Da, presiunea a fost mare și atunci, pentru că atunci Florența era condusă de familia de medici care a fost chemat și să dea raportul. A zis, ai trecut deja, ai mers prea departe, deja ai prins atâta putere, deja ne umbrești pe noi. Același papa Alexandru era în perioada aceea, a început și el să îl facă eretic. N-a fost descurajat și a continuat să lucreze și se spune că a strâns atâta în piața centrală din Florența, atâtea materiale care erau nepotrivite pentru oamenii, idoli, imagini decente, tot ce însemna stricăciune într-o rază de 10 metri și înalt cât un bloc de 4 etaje și le-au ars. Trezirea a fost foarte mare atunci în Florența. A murit spânzurat. Și la înainte de moartea lui s-a rugat cu aceeași rugăciune. Cam aceeași rugăciune ca lui Ștefan. Timpul a trecut foarte repede. Mai aveam aici anotați câțiva. O să trec peste ei. Thomas Cranmer în Anglia, 1498. Iarăși a tradus o parte a Noului Testament și l-a publicat și l-a dat poporului să-l citească. Biblia era tradusă, dar nu era accesibilă poporului. Și s-a rugat cu aceeași rugăciune a lui Ștefan, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Așa ca Ștefan, ca John Huss, Savonarola, mulți martiri, au plătit scump pentru credința lor. Au plătit scump ca noi să avem astăzi așa această lumină, plecând de la Domnul Iisus, această credință, care este practic cea mai scumpă. Domnul să ne ajute să ne însuflețească și pe noi și să ne învioreze și să ne ajute Domnul să fim niște mărturii vii, niște lumini în lumea care ne-a pus. Au fost milioane de martiri de-a lungul timpului. Nici n-ai cum să spui despre ei, nici nu-i cunoaștem. Sunt și au fost martiri de care poate numai călăul știe. Sau poate nu a fost scris niciun rând despre ei. Și au murit ca martiri pentru credința lor în Domnul Iisus. Milioane. Dar cel mai bine știe că Dumnezeu contorizează totul și Dumnezeu știe totul și Dumnezeu răsplătește pe fiecare. Nu avem cum să vorbim despre ei toți și nu cunoaștem tot, dar Dumnezeu știe și Dumnezeu răsplătește pe fiecare. Un ultim gând, un raport al unei organizații creștine spune că în 2022, în Nigeria au murit 5114 oameni ca martiri. Dacă la noi în țară este pace și liniște, nu înseamnă că peste tot este. Au fost valuri și valuri, valuri mai mari, în care prigoana a fost valuri mai mici. Biserica, de-a lungul timpului, întotdeauna, toți cei 2000 de ani, au fost hăituită și au fost prigonită. Domnul să ne ajute și să ne pună în inimă această dorință de a rămâne tot mai aproape de El și de a ține lumina Lui, chiar dacă nu trecem pe drumul martirajului. Amin.